Геплияр адатлык радиоты хабарлар гүндәлеге мәдә башлыяр. Ортет сиредан харвен замларны чыгармага таярланыр. Ортетин горонок министрлигинин 15 мартта чавидан беянамасында хува базасынын техники ишкерлери учурлары Ортет федерациясындагы хува базаларына кечирмек боюнча узак аралыктагы учушу таярланыр деп хабар берилди. Мунун өңү тирасында президент Владимир Путин Ортетин яраглык күчлөрүн сиредан чыгып башламагыны тапшырды. Сиреде кечен жылдын сентябрь айынан бери хува hücumlarını амалга ашырган Ортетин соңкы планнары барада маалыматы хабарчымыз Арат Первиштен диңлели.
Ортетин горонмок министрлигинин беянамаларына президент Владимир Путиндин буйругу боюнча Москваның өз харбий энжамларын Сириядан чыгармага башлагандыгы айтылган. 15 мартта горонмок министрлиги саны белли болмадык Су-34 эвош учурларынын Ортетин Сириядаки хава базаларын терк этип, Орус Федерациясындаки базаларга доронуп келгендигин айтты. Москва Сирияда хавадан бомбалама кампаниясына 5 ай мурун олор башлап, өзүнүн Сирия Yanın prezidenti Bashar al-Asadi güýüşlendirmegi we halkara terrorizmine garşy seweşmegi maksat edinendigini aýdypdy. 14 martda Putin operasiýanyň maksatlarynyň umumyň amala aşyrylandygyny aýdyp, Osetiň öz güýüşleriniň uly bölegini Siriýadan çykarjakdygyny bildirdi.
Наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные.
Биздин базаларыбыз Тартустагы Харби деңиз ва Хумаймимдагы Харби хава аэродромумуз эмиши кысыялы өз иштерин девам эттирерлер. Олар курьерден, деңизден ва хавадан бер кауфсуздандырылмалы. Биздин харби контингентибиздин бир бөлүгү деп боюнча энчеми йылбары Сирияда жерлешер деп Путин айтты. Сириядагы граждандык курсуна саясий чөзгү тапмага көнүктү Ulan gepreşikler düğün Jenevada başlandı. Bu gepreşikler 15 Mart'ta hem devam ettirler. Putin'in beren buyruğu şu gepreşiklere kabat gelyer.
Надеюсь, что сегодняшнее решение.
Мен гелнен шуунки карар Сириядаки конфликтте катнашан тараплара кавы сигнал и берер деп умид этерин. Мен бу Сирияда ярашык процессине катнашанларын хеммесинин арасына бирок-бирге болон анам дережесини арттырып, Сирия меселесинин парахасырыклы оллар билан чөдөлмөгүнө кошон кошмогуну умид этерин Путин айтты. Кремлин сөзчүсү Дмитрий Песков Сириядаки келечекки аракеттер барада Кремлин пикир жүрөтмөкчү деалдыгын билдирди. Ол соңра эм бүгүн эдилмели эсасий иш парахасылыгын орнотулмагына эмме тараптагы көмөк бермек деп сөзүнүн үстүнө кошту. Орусия 30 сентябрдан бери Сирияда хава зарбаларын амалга ашырыйар. Москва өзүнүн террористтери шол саны ислам дөөлөтү дейли ян яраглы экстремистик топорун жеңселерин хем нышана алиандыгына айдыр. Өнө гүнматар дөөлөттөрү Ортетин көплөнч Асада каршы күйүшлөрө hüjüm edýändigin bellerler. Bu güýüşleriň käbiri bolsa Birleşen Ştatlar bilen onun yaranlary tarapyndan Asady häkimet başyndan çetleştirmek baradaky tagallalarda goldolýar. Ol Federal Geňeşiniň Gorunuş Komitetiniň başlygy Viktor Ozarovyň aýtmagyna görä Moskwa müň töweregi harby işgäri Siriýadaky badalarına saklar. Ol Tartustaki Harbi Deniz badasını ve Latakya velayetindeki Humeymim hava badasını havfsızlandırmak için takminen 800 esker gerekliydi. Bulordan daşarı gödevçülük misiyaları için harbi hava ekipajı hem Siriyada kalır.
Хабарчымыз Арат Первишин маглуматын эдиңледиңиз. Нефтин бахаты яна песе гашты. Йокоры хилли чек нефтин бахаты 14 мартта 3% песе düştü ve 15 мартта Ортетин энергия министри Александр Новак Техранын шөл өнөмчүлүгү чаклындырмак ишине дерхал кошулмажагынайдан соң яна песелип 40 доллардан ашакты болду. Халкара нефт базарында кыягдай барада кардешим Мердан Сариевин маглуматын эдиңлели.
Nevitin dünya bazarındaki bahasy Russiýa we APEC agza döwletleriniň nevitin önümçüligini togtatmak tagallarlaryna Iranyň garşy çykyp biljekdigi barada howat ýerlenmeler sebäpli pese gaşdy. Russiýanyň energiýa ministri Aleksandr Novak suýul Tehran nevit önümçüligini durdurmak planlaryna goşulman biljekdigini ma'lum edenden soň nevitin bahasy ýene 3% peselip, ol 40 dollardan hem aşak gaşdy. Şeýledi Novak APEC agzalarynyň 20 martda planlaşdyrylan maslahatynyň aprele çelini gaýra süýşürlendigini aýtdy. Emma Rus resmiýeti şol wagt Irandan galan esasy neft öndürüji döwletleriň neftiň önümçüligini togtatmak boýunça ulalaşyp biljekdiklerine umyt bildirdi. Biz Eýranyň ýagdaýynyň kadydan çykmadygyny düşünýäris. Eýrana garşy giýdilen sanksiýalar maýa taýdan oňa urgu boldy. Diýip Nowak Eýranyň ýewit ministri Bijan Zaganhe bilen Tehranda geçiren duşugyndan soň aýtdy. Sanksiýalaryň netijesinde Eýranyň gündelik ýewit önümçiligi 3 million barele çelini düşüpdi. Sanksiýalaryň söýlüň ýanwarynda resmi derejede ýatyrylmagy bilen bu görkezüji gadagançylykdan ozulky 4 million barele çelini ýetirildi. Umuman alnanda Eýran ýewit eksportörlörünün arasındaki hyzmatdaşlygy bolan zerurlygy, sultanda mümkin bolan toktamany hem goldaýar. Emma Eýran ilki ozorky önümçülüginiň derejesine ýetmeli. Mundan soň olar ýewit önümçülügini toktatmak çäherlerine goşulmaga taýýar, diýip Nowak sözüne goşdy. Şeýlede Nowak ýewitiň önümçülügini toktatmagy wada beren döwletleriň sözünde tapylmadagy halatynda ýewitiň bazar bahasynyň maýyskak bolup galjakdygyny duýdurdy.
Kärdeşim Merdan Saryýewiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem ýerlap bilersiňiz. Alaymaz Azatlyk Radiosu.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň resmileri ýurt Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň sanynyň köpelmeginden aladylanýarlar. Söwüşçüleriniň esasan ýurdun demirgazygynda yerleşýänligi habar berilýär. Türkmenistan bilen serhetdeş demirgazyk Owanstandaky ýagdaý barada kabuldaky habarçymyz Şamerdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Awganistanda yaz faslynyň başlanmagy bilen ýurtda howpsuzlyk şertleriniň has ýaramazlaşmagynyň ahmallygyny resmiýler öňe sürýär. Gündogry Awganistanda Islam döwleti atly toparyň militanlary hereket edýär. Islam döwleti atly topar Ningarhar welaýatynda radio arkalam öz propagandasyny halka wagtyp başlady. Islam döwleti atly toparyň militanlary indi Demirgazyk Awganistanda hem yerleşipdir. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýaty öň birnäme durnukly hasaplanýardy. Ýöne Balyk welaýatynyň etraplarynda da jeňçiler garawayda galdyrypdyr. Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun aýtmagyna görä Islam döwleti atly topar öz propagandasy üçin şygarlary ýaýratýar. Welaýatynyň ençeme etrabynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileri ýerleşdi. Olar öz garawaydany galdyrdy. Kişindi Zary we Dere Yusup atly etrabynda biz jeňçilere garşy harby operasiýa geçirdik. Onlar çi yaraqlı tutsak edildi. Onlar özlerinin İslam devleti atlı toparına tabin bulunduğunu boyun aldı. Daesh militanları Serpul ve Semengan velayetine de vehem salyar. Demirgazyk Awganistan'da Daesh bilen Taliban birlikte hareket ediyar deyip Nur aydiyar.
Etibatlar daştem. Çünkü aşağı işin samimemişe vaz bayrak ireki banami Daesh vaz bayrak ireki banami Talib daştem.
Kunduz velayetinde de yağday dartkıllığında galyar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Gunduz welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasim Jengalba welaýatyň Çardyra atly etrabynyň obalaryna Islam döwleti atly toparyň ýetilge diýanyny aýtdy. Islam döwleti atly toparyň yerli ýaşlary özüne çekýändigini general ma'lum etdi. Gunduzda hereket edýän Jündulla atly ekstremist toparam Daesha tabin bolupdyr. Jündullaçylar Islam döwleti atly toparyň garabaýdagyny galdyrypdyr. Demirgazyk Awganistanda Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň yerleşendigini Awganistanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiqlady. Balyk welaýatynda hem Daeshiň harekete başlandygyny General bellädi. Merkezi Aziýaly militanlarym Islam döwleti atly toparyna goşulypdyr. Emma Islam döwleti atly toparyny ýok etmek üçin Awgan güýçleri olara garşy harby operasiýa geçirýär diýip General Weziri aýtdy.
تحرکات داعش در افغانستان بوده در ولایت شمال افغانستان هم تحرکات زیر تایید میکنم
Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Halat Puştunyň aýdyşyça Islam döwleti atly toparyň militanlary Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda toplanýar. Daesh jeňçileri merkezi Aziýa ýurtlaryna geçmegi gözüňde tutýar. Merkezi Azi yurtlarım İslam devleti atlı toparın cengçilerinin Demirgazık Afganistan'da yerleşmeginden havatirleniyar. Daiş toparının Afganistan'da harekete başlamağı regionda yerleşen yurtlar için uli mesele olup duruyar deyip deputat not adı.
Daiş Asya'yı merkezi ona hayli varkataşıdan CIS bahatır ona Dari manatik bojud amada.
İslam devleti atlı toparın Afganistan'da boy görkezenine bir yıl kurrak vakit boldu. Afgan resmileri ilki Daeşçilerin Afganistan'da yerleşenini inkar etti. Emma sonku günlerde resmiler Afganistan'da İslam devleti atlı toparın militanlarının hareket ediyanını boyun alıp başladı. Afganistan'ın devlet başkanı Prezident Gani hem şu gün 15. Mart'ta Kabul'da NATO'nun baş sekreteri bilen geçiren duruşunda İslam devleti atlı toparın cengçilerinin Afganistan'da hareket ediyanını aittı. Daeş toparını yok etmek için hem alede ediliyanını Prezident Gani belirleyip geçti. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hürmetli radyo dinleyiciler, haberler gündelikimizi devam ettirip size bildirişimizi iştiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postor kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Orsiyatın gaz monopolisti Gazprom Türkmen Gaz devlet kompaniyası bilen arasını kesti. Orsiyat tarafı Türkmen Gazı şartnamanın yatırılmağı için şart üretmek taypladı. Ençmelin devamında Türkmenistan'ın esası gaz hıridarı olan Gazprom Türkmenistan bilen şuil gaz sevdasını yatırıyanlığını yanvar ayında ıglan edipti. Türkmen Orsiyat gaz sevdasının yağdayına degişli sonkı maglumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinleli.
Rusya'nın Gazprom kompaniyası Türkmengaz devlet konserninin öz ara bağlısının lalısığı yatırma için şartları görü bile dörütmekte ayıpladı. Rusya'nın Interfax Havarlar Kulluğu'nun beryan mağlumatına göre Gazprom Türkmen tarafının güveren düplü düzün bozmaları dili pehsetlendiren hareketleri sebeple Türkmengazını satın almak varadakı lalısığı yatırıptır. Gepin gerdişine ura yatlıtsak, yanvarda Türkmen Gaz Devlet Konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından başlap, Türkmen Gazı'nın satın almak varı dağı, özarı ilalaşığı mühletünden has ön bir taraflayın görünüşte yatırıp, Türkmen Gazı'nı almağını bes ediyendiğine haber verdi. Yanvarın ahırında borsa Gazprom'un dolundurusunun başlığının orınbasarı Aleksandr Medvedev ılalışın qazın baxası sebeple bozulunduğuna aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisyada durmayandığını öngü sürüpti. Rus konserninin evro obligasyaları boyunca yayradan sonki memorandumunda 2016 yılın yanvarında Türkmen Gaz Devlet Konserninin ılalaşığı düplü bozunduğu sebeple biz Türkmen Gazı ılalaşığı yatırıyandığımız ve Türkmen Gazı'nı satın almağı duruyandığımız barada havarlı ettik deyilyar. Emma berilen maglumatta Türkmen tarapının güverendigi aydılyan düýüpli kemçilikleri barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky gaz sowdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ilalysyk esasynda amala asyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Her ýylda Orsiýete 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalýan ilalaşykda göz öňünde tutulan möçberine garamazdan Russiýa satyn alýan türkmen gazynyň möçberini ýyl-ýyldan azaltdy gitdi. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014 yıllar ağırlığında bu görküzücü 10-11 milyard metr kuba çelini adıldıldı. 2015 yılda bolsa Rus kerhanası Türkmenistan'dan satın alan gazını 4 milyard metr kuba çelini adıldı. 2015 yılın iyulunda Türkmenistan'ın Nevit Gaz Ministerliği Orsiyet'in 2015 yılın başından beri Türkmen Gaz Devlet Konsernine aktarılan gaz üçün belgilerini tölep bilmeyendigini aydıp, onu tölege ukyipsiz partner deyip ıglan etdi. Munun izyanı Gazprom Türkmen Gaz'ın üstünden şikayet edip, Stockholm'un halkara davalarını seredyen sudunu yüz tutup, gazın bahasına kaytadan seredilmegini talep etdi. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015 ýyllar aralygyndaky türkmen gazynyň bahasyny retroaktiw görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek mälim edýär. Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom'un soňky beýanaty dogrusunda häzirlikçe hiç kimi reaksiýa görkezmedi. Russiýadan başga da Türkmenistan öz gazyny Irana we Hitaýa satýar.
Kerdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan sanagatçylaryň we telekeçileriň milli bileleşiginiň döredilmeginiň 8-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň prezidenti bu sene sebäpleden çykyşynda telekeçileri goldamagyň döwletiň ileri tutýan esasy maksatlarynyň biridigini aýtdy we milli işgärleriň ýurdun ykdysady kuwatyna uly goşant goşýanlygyny habar berdi. Şol bir wagtda käbir türkmen telekeçileri ýurtda işlemek üçin mümkinçiliklerin çäklendirilýändigini dürli pätkelçiliklerin döredilýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň Serhedabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden aga juma aga telekeçilik etme ugrunda öz başyndan geçiren tejribelerini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Endi şey, sizin ýüz tutup bitirilmeýän şahsy meseleleriňiz näme barada bolupdy?
Men bir işden çıkardığımda işsiz aldım o zaman gel bir telekeçilik işini işlak koruyun deyip televizyonda da attı koruyor. Prezidentten Ullukhan kömek ediyen ekeni bir neyse adamlar kerhana çıptır Ullukhan. Benim şey sonra koruyun arda yazdım o zaman sonra yani hem yazmalı hatlarını yazıp elçip verdim. O hatlar prezidentin kabul ediyen bir nemesi var adam var hatlar kabul ediyen. Son oğlan almacak oldu ahirem. Koyup kayttım o zaman postasını attım da posta ataydıydı hatımdıydı onu. Sonra hatım o alat geçen o benim prezidentim kredi karıtıl sorap yazdım da. O yaşayan yerimizdeki lira varıptır, banka varıptır seni yaşıyorsunuz yani prezidenti arda yazsın. Köprak meşhurda pul sorapsın onu biz onu ne yapıp bir bilemiz yok dedi. Ben deyim sana yazdım o onu bar prezidente yazdım dedi. Prezidentin beri uğratıptırlar dedi o bankın. Aslında günah da yok oldu. Aytı şey dedi. Şehitte kaldı ben oldu ha işte. Ama beyazı ahal velayetinin aşıvanın çoğurundaki etraplarda. Aliyan ekeller umması pul aliyas deyip televizyede görüyoruz. Minnettarlık aydiyalar Ullukhan milyonlar bir de kömek etti diye Ullukhan kompleksler kurduk diye mağaza açıl. Kompleksler var. Kurupturlar, umurupturlar. Şol oryalatlar bizden kurosumuz geliyor, edinesimiz geliyor, kurosumuz geliyor, yaşayan yerlerimizde var, sonra ezip polonok, hiç ili yolu koyup polonok bir de. Yekemenler hiç sonra adamım sonra alıp kuran adam yok, yani yoksa bizim yaşayan yerimiz mağalda açılık. Öyle şu mağalları, arı kurup mağalları yığınıp semredip olacak, etip olacak, daha da kalvası öndürüp olacak, sonra bu yerlerden bize getiriyorlar, sozatlar. Süt sağıp, sütlenip çürüp olacak halkı, süt önümleri var, katık, kaymak, çal, önümleri var, po, bir yerden mardan, 300 kilometreden bir de eltip veriyorlar oğlum. Bilem o gün, kuğur sütten yatalayan hemen de sorun, hili, o diyen kuğuz yerli, ben ne evlen sonu, iyi bir çıkıyor bizim halkımız. Ama önler biz önümüzde öndürüp, sütlen, eserler dağa mankas ol, süt önümleri, hem de zaten öndürüp durdu, zavotları vardı, süt yağı zavotları vardı, her etrafta. Ema neyem şimdir bizlere sol berlen ok şok ömekler ha işte sevim berlen ok soru sevim berlen ok.
Ene şey banka baran orta sen gardanız devlet bankına baran orta şu bank pul bilen üpçün edip bilmeyen denin sevim neyem bilen düşündürdü?
Etraf bankaydı ya biz diye on yer büyük bir kuruluşu edecek olan pul köp gerek de yerde de berleyen pulların meçhörünü ben eşittim de sol oryalak meçhörde bizden pul soruduk kuruluşu etmeli onu etmeli onu etmeli köp zatlar kurmalı da düyüplü kerhanı kuracak olan. Mal temretliyen bağda diyen yani. Sonu yapıl sorudu bana, onu almış verdi, pul vermeye bize ruhut veren oklar dedi, bize ağda oluk verebiliyiz dedi, onun çiğnem dedi, işleyen adam olmalı dedi, işlemesen aylık almayan adamlara biz pul veremiz ok dedi. Etraf Bankı'nın başlığı.
Etrafın ödünde başka bir göde iyileyen bir telekeci var mı? Bir öde için yolu oyan telekeci göde iyileyen mi?
Bizde yaşayan yerlerimizde sol telekeci deyip her ovada birleyen kilen mağazin asana var. Başka hiç saat yok. Yoksam da taze yağdaylar var. Kuruyalı yankıyal mağazda asıl gerek. Her orada atlarım var.
Şu telekeçilge hüvetçin adamlar bana mı ovalarda?
Elbette bari ona kömek gerek. Onun kurmağı yağdayı yok. İçim o epezi sülayda sol ahar velayetinde yankı değişmeyen kurulun komplekslere, kömek etçilere yani kömek verseler kurulunca olurlar bari onken.
Ana telekeçiler birleşmesi var Türkmenistan'da. Şu telekeçiler birleşmesine yüz tutan adamlar oluyor mu?
Sonra bana özme bak kurumak, yüz kurumak. Sorumu bağ deyip eşleyen de özülüptür. Ona da yüz tutkursa kuraymalı, onun için bak kurumak.
Telekeçiler birleşmesine yüz tuttum, sonra yardım aldım diyen telekeçe duşağında yok mu? Öde oğlanız.
Yok, bana onu yala duş kurumak, onun için yüz tutmam diyen oklar, kumak aldımam diyen oklar diye sordu. Prezident tarafından pul veriyor diye eşittim televizyonda. Kömek.
Telekeçilerin işi uğruna bulmayan olsa, devletin özü neyle halkı ilatı, neyle üpçün ettiyası ilatın isleğini, ağzı önümlerine, tenağı, taritlerine bulun isleğini, devletin özü neyle üpçün ettiği yerlerde?
Devletin üpçün ettiği mağazinler var, devlet edarası diye işte, hususu mağazinler var. Solar beyer, esası iyimi törünler, yankı değişmeyeli. Mardın var ya, marda kerhanalar var, yankı yal kalvası öndürüyen. Füze önümlerini öldürüyen, köp zatlarım ne dese, yurttan eleyen zatlar kendiyen kıyalı, margariller diyen yalı, böyleki zatlar. Bizim öz yanımızda öldürülen zat yok.
Хабар Сима Султан Ачилованың Мары вилаятының Серхед Абад етравының Еңіш Дайхан бірлешегінің яшайдысы Ағы Джума Ағы білен кесірен сөхөттішілігіні діңледіңіз. Хорматлы радио діңлейтілері Түркменстанды хусусы телекетшілігі үчін шуын күн нәхілі мүмкіншіліклер өй қиыншіліклер бар. Өз пікірлеріңізі пайлашмақ ісләсеңіз Азатлық радиосының Азат Хабарының .com веб-сайтына, шеледі Фейсбукта Азатлық радиосы и ВКонтакте социал ұлғымында Азат Хабар сахипаларымыза тесвер ядың. Azatxabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан derbeza.net яда qaraum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билерсиңиз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon аркылы хабарлашмак болсоңуз, биздин Москвадагы телефон номерибизди жаң эдин. Номерimiz 7-926-236-04-55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрініштік ғиытқы білдіріш ештірілер. Ондан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиытқы вақты сізілен хабарлашыр. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азатлык радиосы сиздин жаңларыңызга карашыр. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.